ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Patumba kalala alimasi na Alfredo Santos bazali unzila ya masini na elolubeyi eye edi sango. Mpoko ilamu pebo yibula muna binu banso na lina kanabiso sango ya mokili ya lelo wuto studio 17 na sango ya mokili ya lelo to kolubela. Bayi bakuwelele bonga ya mokonzi ya mboka na maponami mazaliko ya bazaliko kubwa kubakisamana ikolo Kongo Demokratika lelo Martin Fayulu lokola pe Moïse Katumbi ba tiki ya bango kombo ba susupe lokola pasteur Agré Ngalasi pe moi politiki Justin Mudekereza ba tiki pe kombo na bango. Bitumba bizongeli lisusu na makasi kati na batumbuki ba M23 na babundi ya ba wazalendo M23 na mampinga ba ekolo Kongo Demokratika bazali kufundanaka moko na mosusu kubebisa butele misi bitumba.
Bitumba ngo esali ete bakongole topeba na mboka bayebavandaka bisika wana bakoka kokima lisusu ebele bazwi nzela ya Kichanga misusu bazwi nzela ya Zamba.
Kela si ezongi uto mokolo mwa yambo mwa mposo mwye na Congo Brazzaville po na kela si yansi ya kati tekniki pe profesionel bana ba kela si bazongi libongo nzela ya bitelo.
To bandi kela si nabiso lelo ba prof pe bazali bazelev bazamwa moke me bazali ba cour ezo banda e ba misusu batika na ndako sûrement yeza faute ya ba mankomo ya ba site scolaire.
Na yina kanabiso lokole ya lelo tokolubela milulu misalamaki mokolo mwa mitano moleki awa na Washington DC na kombo ya Art All Night. Pona yangu tokosulola na mobeti minduli ya ikolo Kongo Demokratika Nkumu Katalayi moko na baye balakisaki elungi ya mboka na ye pe ya Afrika. Makambo maye manso tokokende na boleina yangu na mwa ntango kasi ya mbo tokopesa binu sango na bokuse. Bopesi nkombo ya baye bakundungwa na mapona mima mokonzi ya mboka bozali kokoba lelo Martin Fayulu ya SDP la muka atiki kombo na ye na ndako ya seni misalame mapona mina ekolo Kongo Demokratik na Kinshasa akambamaki na nzela na ye na bituluku bya balandi baye. Martin Fayulu alobi ete azali kolikia kozwa pole ya mapona mina nzela ya bokengidi lokola azwi pole ya mapona mite na nzela ya audit ya fichier electoral eye azalaki kosenga mokonzi ya Lingomba SID ya boyaki ya mboko pesa kombo ya bakelimi beko po azalaki kosenga makambo mingi lokola botalami bwa mikanda mia kombo ya baiba kopona na misala mia bapaya na ya bonsomi pe ya libanda na mboka. Na ngambo isusu baingambo ya Moïse Katumbi pe batiki lelo na sini pe lokola kombo ya mokambi na bango oyo azali pe kuwilila ebonga ya mokonzi ya mboka. Lobby seni eboya ki kozwa ba fotokopi ya mikanda mia mbota mape ya bomona mboka ya Katumbi po elinga kinde mikanda mia solo ba pesi biso recipice to mokanda molakisi ete ba zwi maeto tiki pesika esengeli to zela eno ya seni pesima ya cour constitutionnel elimboli molobeli ya Moïse Katumbi na VOA Lingala Olivier Kamitatu bato basusu baike ba pesi pe kumbu na bangu pona mapona mi pe lokola lo mikolomi balesi maya moyi ekolo Kongo Demokratika mbano ya Nobel ya kimia Dr. Denise Mukwege mokonzi ya mboka Felix Tshisekedi pe akopesa kumbu na ye lokola sima na Lingomba ya ye UDPS pe lisangali ya mangomba mai mazali na mbula matari Union Sacré basakola kio mokolo mwaye nga mulegi ete bakumimande kumbu na ye kubakisa na bangu ezali bongo pe na mobate limpate pe motambusi etonga ya louange Agré Ngalasi oyo pe awuti kopesa kombo na ye lokola. Bitumba bizongeli lisusu makasi na Masisi na ituka ya Nord Kivu kati na batumbuki ba M23 ba bundi na ba bundi ba wazalendo ba yebalubaka ite bazali nsima na mapuna na mampinga maikolo Congo Democratic FRDC mampinga maikolo Congo Democratic pe batumbuki ba M23 bazali kufunda na moko na basusu na bobebisi botelemisi bitumba ba vandi ba ike ba mboka lokola Burungu Bushebeshe Tebero Kayovu Kilolure pe Rungeneshi e pa bitumba biye bizali ba sili kukima bisika ba vandaka. Motango mwa bayi ekolo Congo Democratique bayi bakimaki bitumba pe bazungi sami na mboka na bango na kohuta bikolo bya Zambie Afrika ya Angele pe Namibi uta libandela ya mobubuye mokumi kama motoba na tuku di bwa na mwambe elobi lelo mulakisi elongi ya HCR na ekolo Congo Democratique Angèle Dikongwe atangana nzokande bakima bitumba bya bikolo bya bapaya bazalaki na ekolo Congo Democratique kabaye bazongi sami na mboka na bango bazali bongo nkoto motoba na kama motoba na tukulibwa bazali bongo bayi bikolo bya Burundi Centrafrique pe Rwanda awa na ekolo Amerika Moili Ngumba ya ba républicain mukambi ya suku ya nse ya ndako ya Bokelimibeko Kevin McCarthy alongola mi lobi luliki na ebonga na ye ya bokambi ndako eyi ya balakisi bilungi ya ba poni ba na ba poni ba Ngumba ya ye ba républicain ba Ili Ngumba ya ba républicain na nzela ya Bokelimibeko Matt Gaetz ya eta ya Florida ba zalaki ko pamela Kevin McCarthy ko sala makasi mingi te pona kokitisa to kokata motango mwa misolombo la matari ezali ko salela ba républicain mingi bazali ko senga eti ekolo Amerika etika ko bimisa misolo mingi pona kopesa kama boko na Ukraine na bitumba Russie ezali ko sala yango sika Patrick McHenry moyi lingomba ya ba républicain mosusu nde atiami na ebonga ya bokambi ya ndako tope suku eye ya likolo ya likuya ya parlement pona mwangonga. Joe Biden mokonzi ekolo Amerika akobakisa dolar miliard libwa pona kokitisa nyongo ya bayekoli bakelasi ya likolo isakoli Maison Blanche ndako ya mosala ya mokonzi ya mboka awa na États-Unis bana ba Amerika koton kama moko na tukumi bale na mitanu nde bakozwa mbano ya mokano mwi. Bozali kolanda sango ya mokili lelo uto Washington DC. Bitumba bizungeli lisusu makasi kati na batombo kiba M23 na babundi ya bawazalendo M23 na mampinga maikolo Congo Democratique bazali kufunda na moko na mosusu kobebisa botelemisi bitumba sango yango uto Goma na Fiston Isemwami.
Wuta lelo na tongo bitumba bizongi la kili susu kati ya batombo kiba 23 na baimbo kabaye babengami ba wazalendo na mboka Burungu
Rushebeshe
mpe nzinga nzinga na mboka Kiroliwe na Shefere Basheli o territoire Masisi kolanda malobo matelesor mitondeke moyi societe civile ya bisika biye baimbo kamningi bazali ko kima lisusu mpe bana baike babungi mabota mabango na tina bitumba biye mwana mboka oyo asengi na mbula matari kusukisa bitumba biye maloba mat Teleso mitondeke moko na baye société civile ya territoire Masisi
bitumba ngo esaliete ba kongole to pe bana mboka baye bavanda ka bisika bisika wana bako kakokima lisusu ebele bazwi nzela ya kichanga misusu bazwi nzela ya zamba ba misusu pe bazwi ba nzela ya bipai misusu eye ezali komona na bobele na mwakimia muke to zongela ete likambo ya M23 enyokoli bana mboka mingi ba kongole za konyoko wa mamikolo nyoso tala ete biite lo bisila kokanga na bisika bike bana batanga kali susu te bato bazali kobika na pasi misala nyoso tu esila kokwea ke bana mboka baza konyoko wa mabazali kokufa na banzela nyoso li yango isengeli ete bakonja mboka bako kozwa mikano nyoso basu kisalikambo oyu ezali konyoko la bana Kongo masumu nini yango biso bakongole tosala ete totika la bobele na pasi putotika la na minyoko wa mikolo nyoso
bayi politiki ba etuka ya Nord Kivu mingi mingi ba ngumba Goma bazali penza kosenga ete mbula matari e ya nola maye batombo kiba 23 bazali kosala na kobuka tangu iso mukano mwa boutique sa mbitumba mpona dadi sale oyo ayanolaka mambima politiki na bonsomi malamu mapinga maikolo mabundisa batomboki bana mpoite kimya ezingila mabota mansompe bayi molongo bapesa itumbu eyesengeli na batomboki ba 23 tozoki malomo madadi sale
23 normalement so tozo considérer ango lokola mouvement rebelle to mouvement terroriste et que ba preuve za wana est-ce que ba mouvement terroriste ba ko respecter Nikano to cesser le feu donc eza moi compliqué awa to comprendre que eza kaka ba jeu entre gouvernement na batomosusu parce que exactement to yebi très bien que gouvernement et lobaki que il fallait que dans peu de temps un 23 ekita etika ba position angonyo surtout sinon et cause à la combat moko à makasi la bitumba entre un 23 na FARDC et cause à la RNOS et à deux bique un 23 loco les un 23 t et lui renfort ya makasi koute directement na Rwanda pose à la ka directement Rwanda kaka na eoyo ona zoka moi ezaba déclaration ya gouvernement congolais o ya koloba que yango ezo respecter o cesser le feu mais bazalindu de bazo défendre biso mais awa population elinginde batu babunda ba congolais bazo a gain de cause na ba problème o ezo leka batu balingo mona disusu 123 t
batomboki ba 23 na lié bis molobeli moyango wolingoma atie na réseau social bafuni mampinga mpe basungi bayango kobanda bitumba nzokande mapinga mekolo Congo demokratiki na ituka Nord Kivu masakola ki na ngamu na yango ete mazali kino sika kotosa mobeko ya boutique sa mibitumba molobeli ya moyangeli wa ituka Nord Kivu lieutenant colonel Njiki Kaiko alobi na liebisi ete batomboki ba 23 bazali nde kokosela bayi FARDC kobanda bitumba lelo nzinga nzinga na kiroliwe atako mapinga maye maikolo masali likambolina te wita engumba Goma fiston ise mwami pona laka l'Amerika
matin de mingi fiston ise mwami. Kelasi ezongi wuto mokolo moyambo ya mposo moyi na Congo Brazzaville pona kelasi ya se ya kati ya tekniki pe professionnel bana ba kelasi bazongi libongo nzela ya bitelo kasi basusu bazali kozwa nzela ya kokendete tolanda sango yango wuto pointe noire na Ferrand Idril Onyabo.
E sale mi kolandisa elaka ya mateya eleko ya bobanji bia kelasi pona mibu mia kelasi koto mibale na tuku mibale na misatu pe koto mibale na tuku mibale na minei obiti ilo biso bia ingoma watuma Pont Noir. Obalise baso bisika bimenga ki seketele ya ituka Pont Noir e kukwa ki kumuna na miso lulenge kani ba yeko lipe bakambi mateya ba mibongi si pinza pona iti maso maza ya kobonga.
To bandi kelasi na biso lelo ba prof pe ba prof pe bazali ba élèves baza mwa moke mais bazali ba cour ezo banda ya vrai que ba misu se batika na ndako sûrement yeza faute ya ba manquement ya basket scolaire batika na ndako ba banda l'école à temps
un repose de cours ezo le kalongo bien ezo le ka bien sinon à mon que école les gens le col andenge zaga donc ils ont le canon malam tous la kaka nde bango basi sa bongo to tous avons basa la mission
pour Jean Pascal Kumba secrétaire de Tuka Pont Noir maso mazali ya kobonga na ndakisa ya boyembatangi si atako bozungi kelasi eliki na malili penza
kokola lelo ali mokolo otoko benga yenga polo pona nini yenga polo pa bate makelasi ebandi to tambola na bisiko bana bazoye kolaka to monite bisika no soto leki to monite ela ba laksi ela ba kambi mateya ela bana kelasi yango na lelo mateya bandi na mayambu na Pont Noir makambotu ezo kenaka bowowe malem malembe to lubite makambo yake akala bitumba mayuya kanyaka makambo mabe esuka pote to lingite bano boye bazoye kolaka lobito se malobi badjwa bibonga minene
pona mabumo ye bayo kulibanso bazungi nzela ya kelasi mokolo ya mibali ya sanza ya zomi mobuko to ibali na tuku ibali na misato oyitanda mobimba ya ekolo Congo pe mopesi nzela na manaka ema boye kuliasika Feron Unwabu Pont Noir VOA
matondo mingi Feron Unwabu.
Sike komitango yalina kanabiso lokole pona mokolo lelo tukole babongo milulu misalamaki awa na etuka ya Washington DC ngumba mokonzi ya ekulu ya Amerika na mokolo mwamitano muliki na kombo ya Art All Night kasi baiki ekulu Kongo Demokratik bazala kipe na kati moko na bango azali mobeti mindule ujo ya mbibongo na lokole ya lelo na kombo ya Nkumu Katalai tuyuka masulu tuzala kina yango. Mbote na bino banso lelo na linaka na biso lokole to kolobela milulu minene misalamaki mikolo miliki zalaki mokolo mwa mposo mokolo mwa mitano moliki ya mposo moliki awa na ni tuka ya Washington DC zalaki bongo na milulu mibenga maka Art All Night Georgetown ezali bongo tolo banyini misalami ya Toki Butu Mobimba kasipona kolobele yangu tukuzwa bongo moko na balanga nzembo pe moto na Toki ya ekolo Kongo Demokratik ezalaki na milulu yangu pe alakisaki elongi ya ekolo Kongo Demokratik pe ya Afrika komoni ezali bongo mwana mbo ka Nkumu Katalai mbote mwana mbo ka Nkumu Katalai
mbote makasi papa edi
yepisa biso milulu elekaki ya mokolo mwa mitano ezalaki le 9 septembre babengi yango Art All Night ezalaki na kati bon pona bato bayebi te tanto bi milulu tokoloba bango ezalaki penza nini
bon en fait ezali initiative oyo Georgetown esalaka po esangisa ba business nyonso to eza na nzela wana ya Wisconsin bazo celebre don na kampe ya business na business bazo celebre biso tozalaki na toyaki kuna na compte ya Galerie Article 15 oyo etekaka mingi art uniquement moderne congolaise donc eza niti en fait neti moi festival oyo na business na business ezosala makambo ebele misusu ezoteka libande tye musique galerie ebengisaki Nkumu Katalai comme yango etekaka art congolaise Nkumu Katalai article artiste congolais et donc fallait koya wana kolakisa oyo etali Congo na mabina na musiki pe na art pe ebengisaki article artiste moko oyaki koexposer art na ye autaki Kinshasa uniquement mpona ngo
tango lobi artiste wana eza yo po yo toyebi yo awa ozalaka awa obetaka mindule tango zobe ezali ozolobi nde yo outaki Kinshasa
bon eza nga naza na New York oyo outaki Kinshasa ayaki koexpose art na galerie aza bato basalaka art ya tableau je crois komune Franklin Mbungu ye autaki Kinshasa uniquement mpo aya koexpose art na ye na kati ya galerie ngai na utaki New York étant représentant ya musique ya Congo awa États-Unis mpona koya koagrémenter na niveau ya festive ya mindule pe mabina pe échange na ndenge wana
tobandana na moninga na mosusu obi ayaki alakisi biloko nini ye alakisaki autaki na Congo soko yebi yeluba na biso mpo bato bayeba kombo na ye alakisaki mpenza ntoki to pe art nini mpenza
bon na kuta ene pe kuna omoni ba initiative babongo esangisa biso ya baoyo tokabwana mwa mwamblai baoyo pe toza deja awa esangisa biso ndeko yango Franklin Mbungu si je me souviens komo na ye eza mbanaka liboso kokutana na ele na ye kuna ye autaki Kinshasa ayaki na compte mpe ya galerie article 15 aza peinture nasalaka art na ye eza neti tableau nazwaka bapapier azosangisa ezosala pe baimage omona pe image ya bandako omona pe image ya batu interaction me yazwaka bapapier azosangisa ya bacouleur mosusu azaka omona ose painting me yazosalela bapapier donc arne ezaki epe mwa unique namonaki yango pour la première fois bato pe basepelaki makasi na expose na ye po expose neti na ngonga oyo toloba yango ne motu eza nano na kati ya galerie donc nga nayaki kozwa soin kote otali mindule kote otali mabina kote otali agrémentation mpona kofacilite peuple yango mindule ne mutu egardaki bato wana en même temps ne bazokota na kati ya galerie ko mindule elekai libanda na balabala wana mosusu azoleka azoka misika kongo azosepela mabina na biso
donc toloba milulu yango mizali kokoba festival to pe événement ngo ezokontinue mpo lobi ti sikoyo mundeko wana aza koexpose kaka
bon ezo continue na sens relatif. Milu le zamu kolomoko, art online zamu kolomoko wana ya le venez. Mais galerie, ezo business ezo existe na kati ya lingomba ya ba business ezo kuna. Donc quoi galerie ezo business ezo kuna, atale milu le ya le venez pesili pour na journée wana ou même gouvernement ezo permettre que ba bima banda, musique bete banda, mais galerie ezo continue. Donc en fait, musique paye à qui peut aider dans ma continuité. On n'a pas seulement gardé tous les bazos le cas. Ils ont permis de m'envoyer dans la galerie, de m'exposer dans les akuna, de m'envoyer dans les akuna, de m'envoyer dans les akuna. Mais les toujours dans la galerie, ça y a au fond. Mais ça, c'est une loulou, c'est un art online, mais comme un business normal.
Tout
le déjà.
Tuzunge la siko yo oza bon tangu msubatu na Kongo baibi openzate oza nkumu katalai na sina landawi mwambalebele miziki kiyopi mindule nini o mimela ki batu kuna ya ndenge nini po batu baiba osala miziki mwa ya lolenge mususwa
wonga sti langa miziki na denga ango rumbi ya mfang le rumba dans mon fang ne pa di la rumba le rumba en plusieurs façades dans mon fang mais en même temps ils ont exposé pour la colonne à Kinshasa, et je ça, moi, aspect à musique, au biso de colonne à Kinshasa, Kinshasa est relative à l'eau et belle, Kinshasa, la musique, on va bien la musique, Balimumba, Ecclesia, et après la musique, on va bien la contemporaine, pour ne pas dire profane. Profane est comme un son, on va remis au blasphémé, Bonzambi. Donc, Kinshasa, c'est un agneau, surtout en anga, musique, nanga, et ça, ils ont encadré un peu aspect à diaspora, le remis en compte, ils ont sans ça. Kikinoan, Kimoka, qui diaspora qui New York on a vivre dans globe la niño sotoana on a d'autres chaliboso et ça ba style en sotobe ta pena Kinshasa comme ba seben ba sukus et logo awa adapte une chanson au putra nango facilement
tous autres musique yango awa ebeta mamu Sali laka mingi mbunda d'ailleurs yu moko pe na mona sina mona ubeta mbunda makasi ya
wana grâce à Nzambe tala pe na koli na famille ya mama côté papa na côté mama na tozali na bokoko na famille donc na mbunda lelo na kolo na una yuka uyuka hotel mabwe le ba cérémonie ndoli ka uyuka Kinshasa pe zisika moso koli chaque na chaque balabala zeki mwana na 2 3 orchestre mona tam sukuna de ya mbunda moko ya typique donc to koli na ngo ba église peut-être qui va tomber le truc là église calvaire prend mais justement tu nous on a le les bisson ton nobe ta bonne à l'église donc n'est plein na New York hour na c'est na michi na million na na tant ça va danse na bête na est obit ta pour classe à danse ta même na est obit ton style va tu belle na bête na ba cubain na bête na ba ouest africain non et ça dit que na kobisa qui a mon sens on a quoi mais elle open la parce que je représente beaucoup qu'on a bisso qu'on a beaucoup que tu une tour histoire pour nous montrer le lot qu'on pisse au côté sur tous les bancs comme tu as vu qu'est-ce qu'il nous dit beaucoup de l'histoire
tenayo kayo muna na muna usangisaka soki kunda mutuashi bon soki le mongo soki ba onyo soto bina na
onyo soto zo lobana kuna na muna ba mongo na bimo na baluba na pe muna ya kin ona na vivre na ba ekolo onyo soto donc bien la groupe le bout mona Kinshasa bien la Congo to rafier ya onyo soto ezo sa l'ensemble na biso to koli bon ya tanga papa mobutu lagi honneur ko ba koza zero pour lexique et colonio sa tuza yo
c'est quoi musique yo salaka et suka kaka na ba festival na ba sur ba tuba ngobazo ngo bazoka et zalaka pina ba streaming comment na ba streaming ou zalaka pina ba support tonini
bon et zali obligé talanga na kolia na botami ba streaming ngozo bandali boso na biso mais zali mtu so looking kumu katalai kumu avec n devant n k u m u K-A-T-A-L-A-Y. So, que le Congo Bongo, on m'en a partout na YouTube, on m'a dit que je suis en train de me faire un like, bo koma, bo le baba bonjour, bo partager, parce que l'histoire, comment il faut prendre la main. Moi, l'artiste, nous avons un grâce, nous avons un avant-gardiste, nous sommes tous, à quand même, nous sommes dans la Bible, groupe de louanges, Distinction. Donc, la préfère musique intelligente dans le sens que écho permet de faire une histoire à Congo, d'approfondir dans l'union sociale pour la limiter. Donc, mais en base dans ça, on a outil l'église.
Ah, bah tu vas y bioter, vous a, na makamususo, tanga, tout ça là, vous a juriste, hein?
Bon, non, on a une licence de formation, mais base dans ça, on a étudié à Bourna, ça là. International Criminal Justice, ba mentor na ba na science politique na criminologie. On a des bases dans la science sociale, mais na tizango pe na niveau musique parce que sur notre blog qui bande mon langa, ba mon na simplifier ba phrase mais et là ba notion belé au makambe ou ça na mikanda.
Matende mingi mwana mboka nkumu katalai tu yambaki polo bila biso amilulu misalamaki awa na Washington DC na kombo ya Art All Night Georgetown. Matende mingi.
Matende, merci papa.
Merci.
Kishasa kuliko landa vewa Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kanangape na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okukipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Touti bongo kolanda mwana mboka mobeti mundule nkumu katalai oyo alobeli biso milumi yemilikaki awa mokolo mwa mitan moleki na kombo ya Art All Night ezalaki awa na ituka ya Washington DC pe ezalaki na kati lokola molakisi elungi ya ekolo Kongo Demokratik lokola pe moto na ntoki mosusu tupesi bongo matondo yangonde esukisi sango ya mokili ya lelo kasi ya motu ya na sango ya mokili ya lelo ezalaki baye bakulela ebonga ya mokonzi ya mboka na mapuna mi mazaliko ya mazaliko kuba kubakisamana ekolo Kongo Demokratika lelonde Martin Fayulu lokola pe Moïse Katumbi batiki ya bango kumbu basusu pe lokola pasteur Agrey Ngalasi na moyi politiki Justin Mudekereza bapesipe ya bango kumbu bitumba bizongeli lisusu makasi na masisi katina batumbuki ba M23 na babundi ya bawazalindu M23 na mampinga maikulu Kongo Demokratika FRDC bazali komifunda moko na mosusu kobebisa bongo botelimisi bitumba biye bitiamaki na esika ete obela kipe ete kilasi ezongi uto lobi loleki uto mokolo mwa yambo yamposu iyi na Kongo Brazzaville pona kilasi yanse ya kati teknik pe profesionel bana bakilasi bazongi libongo nzela ya
habité lutu kindaki pona yango na pointe noire tu pesima tundu mingi na bino banso bolanda kibiso ebele na sango ya mokile lutu pesipe matundu mingi na Alfredo Santos na Fatuma Kalala alimasi beba pesa kibiso maboko unzela ya masini sango isusu ndetu zi yango na site internet na biso pe na ba réseaux sociaux na biso vio waningala ngai kombo na ngai Edi Isango.